right, so we're studying this afternoon.
Šopēc pusdien?
No, that's not it. What is that? That's... Yeah, that's it. The physiology.
Mums būs tēma fizioloģija.
Of change.
Pārmaiņu fizioloģija.
And we're subjects to brain.
Un mūsu tēma galvenā būs smadzenes.
Borrow a chair during this presentation.
Es aizņemšos krēslu šīs prezentācijas laikā.
Right there.
Tieši šeit.
All right, ready to start.
Labi, esam gatavi sākt.
Now, number one, people do not like to change.
Pirmkārt, cilvēkiem nepatīk pārmaiņas.
Is that true?
Vai tā ir taisnība?
Yeah, we're creatures of habit.
Mēs esam ieradumu būtnes.
But here's the problem.
Un problēma ir tāda.
Proverbs 14, verse 12.
Salman pamācības 14:12.
There's a way that seemeth right to a man, but the end thereof is the way of death.
Ir ceļš, kas cilvēkam liekas pareizs, bet tas ved uz nāvi.
We need to change direction.
Mums ir jāmaina mūsu virziens.
John 10:10.
Jāņa 10:10.
The thief comes but to kill, steal and destroy.
Zaglis nāk, lai nogalinātu un iznīcinātu.
And Jesus comes to bring what?
Un Jēzus nāk, lai nestu ko?
To bring life.
Dzīvību.
Life and death.
Dzīvība un nāve.
Now, Amos 3:3.
Amos 3:3.
Can two walk together unless they be agreed?
Vai divi var staigāt viens otram blakus, ja vien viņi nav vienojušies?
No, God's walking toward life.
Nē, Dievs viņus vada viņu
dzīvē.
We're
walking toward death.
Dievs mūs vada, bet mēs ejam paši uz savu nāvi.
And somebody has to change directions.
Un kādam ir jāmaina virzieni.
And God said Malachi 3:6.
Un Dievs ir teicis Malahijas 3:6.
I am the Lord, I change not.
Es esmu tas kungs, es nemainos.
So we gotta change.
Tādēļ mums ir jāmainās.
The physiology of change.
Pārmaiņu fizioloģija.
You got many kind of cells in the body.
Mums ķermenī ļoti daudz šūnas.
Beta cells make insulin.
Beta šūnas, kas rada insulīnu.
Red blood cells carry oxygen.
Sarkanās asins šūnas, kas nes
pārnēs kābes. White blood cells fight infection.
Baltās asins šūnas, kas cīnās pret
That's
infekcijām.
That's the one we're studying this afternoon.
Bet šī ir tā, ko mēs pētīsim šo pēcpusdienu.
That is a brain cell.
Kas ir smadzeņu šūna.
Also called a neuron.
Ko sauc arī par neironu.
How many neurons do you have?
Cik daudz neironu mums ir?
More than the stars in the sky?
Vairāk nekā zvaigznes debesīs.
Or the sand in the sea?
Vai smiltis uz zemes.
Between your ears. Yeah, that many, or you already said
Tas,
that, right?
Jā.
Okay, you already said that. You're having a second. Now, so second part.
Otrā daļa.
The brain is, they say, plastic.
Smadzenes saka, ka tās ir tā kā plastiskas.
You change your brain.
Jūs varat mainīt savas smadzenes.
You organize and reorganize these neurons.
Jūs varat organizēt un pārorganizēt tos neironus.
Every time you make a choice or a decision.
Katru reizi, kad jūs izdarāt izvēli vai lēmumu.
Now, when you do something,
kad jūs kaut ko darāt,
and do it again,
un darāt to atkal,
and do it again,
un atkal,
it becomes a what?
Tas kļūst par ko? Ieradumu.
Habit. Yeah, that's it, habit. Now, once you have a habit,
tiklīdz kā jums ir ieradums,
hard to break a habit.
Ir grūti laust ieradumu.
Man smokes cigarettes for 40 years.
Cilvēks smēķē cigaretes 40 gadus.
He comes to our health center.
Atnāk uz mūsu veselības centru.
And he says,
un viņš saka,
just what the brother at lunch said today.
Tieši to, ko brālis šodien pusdienās sacīja.
At lunchtime I talked to two brothers in this place.
Pusdienu laikā es šodien runāju ar diviem brāļiem.
And they said,
un viņi teica,
the problem is getting motivated to change.
Ka problēma ir, ka mums nav motivācijas uz pārmaiņām.
You agree?
Vai jūs tam piekrītat?
That's the problem.
Tā ir problēma.
So somebody smoking 40 years.
Kāds, kurš smēķē 40
gadus. How do I stop?
Kā es varu
How pārstāt? Do I get motivated to change?
Kā es varu kļūt motivēts pārmaiņām?
And that's our class.
Tā ir mūsu nodarbība.
Every time you have a thought,
katru reizi, kad jums ir kāda doma,
that thought travels up and down these neural pathways, these chains of nerves,
tā doma ceļo pa visiem jūsu nervu ceļiem, caur visu jūsu ķermeni.
An example.
Piemērs.
Close.
Drēbes.
Open.
Aiztaisiet atveriet.
Close, open, close, open, close, open, close, open. Now, watch this. All right. Close.
Aiztaisiet
open. Close. Open, stay open. The brain communicates with the hand, how?
Smadzenes komunicē ar roku, bet kā?
How?
Kā?
Nerves?
Mm-hmm.
Nerves, simple
Caur
nervous
nerviem,
system.
Tieši tā. Yeah.
There's a pathway of nerves from the hand to the brain.
Ir tā kā ceļš no, nervu ceļš no smadzenēm uz roku.
The brain tells the hand what to do.
Smadzenes saka rokai, kas viņai jādara.
And if the brain doesn't command,
un ja smadzenes nepavēl,
the hand doesn't move.
Tad roka nekustās.
Down.
Vai jā?
Would you agree?
Vai jūs piekrītat? Jā.
A fact about these brain nerve cells.
Ir kāds fakts par smadzeņu šūnām.
They can only say yes or no.
Tās var teikt tikai jā vai tikai nē.
Stop or go.
Apstājies vai dodies uz priekšu.
Yay or nay.
Jā vai nē.
Most decisions are yes or no decisions.
Lielākā daļa lēmumu ir jā vai nē lēmumi.
I'm coming to the meeting.
Es nāku uz šo sanāksmi.
Or I'm not.
Vai es nenāku uz šo sanāksmi.
I'm going to heaven.
Es dodos uz debesīm.
Or I'm not.
Vai es nē, nedodos.
The ball is in.
Bumbiņa ir.
Mūsu laukumā. Now, I'm going to put, this is all science based.
Tas viss ir balstīts uz zinātni.
One statement from Mrs. White and one Bible verse.
Tomēr ir viens apgalvojums no māsas Vaitas un arī viens Bībeles pants.
God's got one way to speak to you.
Dievam ir viens ceļš, kā uz jums runāt.
Through our brain nerves.
Caur mūsu smadzeņu nerviem.
That's the only way God can communicate with you.
Tas ir vienīgais veids, kā Dievs var ar jums komunicēt.
Isaiah 30, verse 21.
Jesajas 30, 21.
You'll hear a word behind you saying.
Jūs dzirdēsiet balsi aiz sevis sakām.
This is the way.
Šis ir ceļš.
Walk in it.
Staigājiet pa to.
If you turn to the left.
Ja jūs pagriežaties pa kreisi.
Or you turn to the right.
Vai pa labi.
This is the way.
But šis ir ceļš.
Now, if the brain nerves don't work,
ja smadziņu nervi nestrādā,
you can't hear the voice of God.
Jūs nevarat dzirdēt Dieva balsi.
God's plan,
Dieva plāns,
the devil's plan,
un Sātana plāns.
Same plan.
Tas pats plāns.
One wants to kill, one
viens
wants to save.
Viens vēlas nogalināt, viens vēlas glābt.
We study God's plan.
Mēs pētām you know Dieva man? Plānu. Vai jūs zināt šo vīru?
Who?
Kas tas ir?
President Obama.
Tas ir prezidents Obama.
Stole my health lecture.
Viņš nozaga manu veselības lekciju.
Yeah. He said,
viņš teica,
all improvement requires you to change.
Ka, lai notiktu uzlabošanās, ir nepieciešamas pārmaiņas.
I invented that.
Es to izgudroju.
Does all improvement require change?
Vai visā, lai būtu uzlabošanās, mums ir nepieciešamas pārmaiņas? Vai tā ir?
Yes.
Jā.
You can change and get worse.
Jūs varat mainīties ar jūsu slikto pusi.
But if you're ever going to get better, something has to change.
Bet ja jūs vēlaties, lai kaut kas notiktu labāks, kaut kam ir jāmainās.
And this is what makes the change.
Un lūk, kur notiek pārmaiņas.
Now, Romans 7:23.
Romiešiem 7:23.
Paul writes.
Pāvils raksta.
I see two laws.
Es redzu divus likumus.
One's here.
Viens šeit.
And one's here.
Un viens šeit.
And they're at war with each other.
Un viņi ir tā kā karā viens
otru. Can you be addicted to food?
Vai jūs varat būt atkarīgs uz ēdienu, no ēdiena? Jā, protams.
Can you be addicted to drugs?
Vai jūs varat būt atkarīgs no narkotikām?
Can you be addicted to pornography?
Vai jūs varat būt atkarīgs no pornogrāfijas?
To gambling.
No azartspēlēm.
Yeah.
Jā.
I mean, be addicted to anything.
Mēs varam būt atkarīgi no jebkā.
That's just a habit.
Tas ir ieradums.
Habitual thinking.
Ieraduma domāšana.
I use cigarettes.
Es izmantoju cigaretes.
In Latvia, you have cigarettes.
Latvijā jums ir cigaretes.
Does it say on the side of the pack it's going to kill you?
Vai uz paciņas ir rakstīts visu, ka tās jūs nogalinās?
The people smoke them anyway.
Vai cilvēki tās tik un tā smēķē?
Jā.
Jā.
They know it.
Viņi to zina.
But the battle is between the belly and the brain.
Bet cīņa notiek starp vēderu un smadzenēm.
When I was 23.
Kad man bija 23 gadi.
That's a long time ago.
Ļoti sen atpakaļ.
I was in school.
Es biju skolā.
And I was a drunk and all our my students were drunks. We were drunks.
Mēs bijām dzērāji, visi studenti mēs bijām dzērāji.
So, I'm driving to class.
Es braucu uz nodarbību.
It's a biology class.
Uz bioloģijas nodarbību. Biology.
I have a beer in my hand.
Man rokās ir alus.
I'm drinking it.
Es to dzeru.
23 years old.
23 gadu vecumā.
I look in the mirror on the car.
Paskatos mašīnas spogulītē.
I see red spots on my face.
Es redzu sarkanas pleķes uz
savas
sejas. Un liels vēns.
Cause and effect.
Tas ir
sekas. That's the effect. What's the cause?
Un kas bija ieradums tam, ka man bija šitie sarkanie visi?
Yeah, look at it.
Jā. Jā, tas, kas man rokās.
What do I do?
Ko es darīju?
Keep drinking.
Turpināt
I drank it. You see the problem?
Vai jūs redzat, kāda ir problēma?
That's Romans 7. That's what Paul wrote.
Tas ir tas, par ko Pāvils rakstīja.
So here we say, well, you know, plant-based vegetarian diet.
Mēs sakam, ka uz augiem balstīta veģetāra diēta.
High fiber?
Daudz šķiedrvielas.
No breast cancer?
Nebūs krūts vēža.
And then you kill yourself.
Un tad jūs nogalināt sevi.
God said, this is the plan to change everything.
Dievs teica, šis ir plāns, kas mainīs visu.
So this will help you.
Tas jums palīdzēs.
If you don't know it.
tas jums nepalīdzēs, ja jūs to nezināsiet.
My definition of physiology.
Mana definīcija fizioloģijas.
You got all these systems in the body.
Ķermenī ir visas sistēmas.
Gastrointestinal.
Jā.
Jā.
Gramošanas sistēma.
The cardiovascular.
Sirds asinsvadu sistēma.
Cardiovascular system. Pulmonary system.
Elpošanas sistēma.
The adrenal glands, the adrenal system. All these systems.
Visas tās sistēmas.
Yeah, the immune system.
Imūnsistēma.
All these systems together.
Visas tās sistēmas kopā.
Make you what you are. That's physiology.
Padara jūs par to, kas jūs esat, tā ir fizioloģija.
So now the physiology of change.
Tagad pārmaiņu fizioloģija.
It's snowing outside.
Ārā sniegs.
So I ski down the road.
Tādēļ es slēpoju pa ceļu.
I ski then.
Es sklēpoju atkal.
I look at the road, what do I see?
Paskatos uz to ceļu, ko es tur redzu.
A path, a trail, a road.
Taciņu, tādas tā kā sliedes, kas jau iegājušās.
I have a thought.
Man ir kāda doma.
I think it again.
Es to domāju vēlreiz.
I think it again.
Vēlreiz domāju to
pašu. What do I see?
Ko es redzu smadzenēs?
Yeah, a pathway.
Jā, taciņu.
A trail, a road.
Sliedes,
but
celiņu.
This time the brain.
Bet šoreiz smadzenēs.
It's the brain. A neural pathway.
Tas ir tā kā neironu ceļš.
It's there.
Tas ir tur.
One more quote from Mrs. White.
Vēl viens citās no māsas Vaitas.
Well, at first it's difficult.
Sākumā liekas grūti.
But then it becomes a little easier.
Bet tad kļūst mazliet vieglāk.
Let's take a Bible verse.
Piemēram, paņemsim kādu Bībeles pantu.
If you want to memorize a Bible verse.
Ja jūs vēlties atcerēties iegaumēt Bībeles pantus.
How do you do it?
Kā jūs to darāt? You write on the paper and read again. Repeat.
The way, there's a way that seems right to a man, the way it seems right to a man, the way it seems right to a man, the way it's
like pretty... atkārtojumu.
Yeah, you do it over and over and over
atkal
and over.
Atkal un atkal.
Now, anybody in here play the piano?
Vai kāds šeit spēlē klavieres?
Yeah, okay, all right, her.
Viņa.
I know she plays the piano.
Es zinu, ka viņa spēlē klavieres.
Last night you played the piano.
Vakar spēlē klavieres, vai ne?
Now, I never saw her before.
Es viņu pirms tam nebiju saticis.
But I tell you.
Bet es jums varu pateikt.
Last night.
Vakar.
Was not the first time she ever played the piano.
Nebija pirmā reize, kad viņa spēlēja klavieres.
Would you agree?
Vai jūs tam piekrītat?
Yeah. Because the first time anybody played the guitar.
Jo pirmā, vai jūs spēlējat kādu gitāru?
Last night was not the first time.
Tātad vakar arī viņai nebija pirmā reize, kad viņa spēlēja gitāru.
Because anybody type, you know, type?
Jo jebkurš, kurš spēja rakstīt.
ASDF.
Arī uz datoru, kad raksta.
I type. Like she plays the piano.
Es rakstu tikpat tādu, kā viņa spēlē klavieres.
But the first time.
Bet pirmo reizi.
She played.
Kad viņa spēlēja.
But now, because the brain, the brain.
Tagad jo smadzenes, smadzenes.
You do it again?
Jūs to darāt atkal un atkal.
What happened in the brain?
Kas notika smadzenēs?
Now it's easy to play the piano.
Tagad ir viegli spēlēt klavieres.
Physiologically. What happened?
Kas notika fizioloģiski?
That's the class.
Šī ir tā nodarbība.
So I'm going to use a 5-speed car. Okay.
Es izmantošu kā piemēru 5 ātrumu mašīnu.
I have a bus.
Man ir autobuss.
I put all of us on the bus.
Mēs visi braucam autobusā.
I'm driving down the road.
Es braucu pa ceļu.
Shifting the gears.
Pārmaiņu ātrumus.
Pushing the gas.
Nospiežu gāzi.
Pushing the clutch.
Nospiežu
sajūgu. Pushing the
brake.
Is it possible for me to have a conversation with you as I drive?
Vai ir iespējams, ka es varu ar jums sarunāties, kamēr es braucu? Jā.
Been doing it for 40 years.
Es to daru jau 40 gadus.
Don't have to even think about it.
Man pat nav jādomā.
But is the brain controlling everything?
Bet vai smadzenes kontrolē visu?
Yeah. Is the brain playing? Yeah, the brain is giving direction.
Smadzenes saņem šo virzienu.
But you've done it so long.
Bet jūs to esat darījis tik bieži.
It's like you're not thinking about it.
Jūs par to pat vairs nedomājat.
So 40 years I've been driving.
40 gadus es braucu.
So we're going down the highway.
Mēs braucam pa lielceļu.
And we're talking.
Runājamies.
Oh, breakfast was good.
Ah, brokastis bija tik garšīgs.
Ah, the peach was good.
Pēsiki bija lieliski.
The oatmeal was good.
Ausfasis bija lieliski.
And all of a sudden.
Un pēkšņi.
A big elephant walks out in front of the bus.
Izskrien autobusam priekšā liels zilonis.
And she says.
Un viņa saka.
Oh, Lou.
Oh,
don't hit the elephant.
Nenobrauc ziloni.
Is it possible?
Vai ir iespējams?
40 years of pushing the gas.
40 gadus es esmu spiedis gāzi un gāzi.
Can I stop pushing the gas and push the brake?
Vai es varu beigt nospiest gāzi un nospiest bremzes?
But that habit was 40 years old.
Bet tas ieradums bija 40 gadus vecs.
But I changed.
Bet es mainīju.
What happened?
Kas notika šeit?
Now.
Tagad.
You have four words to learn. Four words to memorize. I know them in English. I don't know if she knows them in Latvian.
Un es nezinu, vai madara viņa zina latviski.
The question is how. Four words.
Ka nezin.
First two words. Dendrites and axons.
Nezin arī tieši tā.
You got to have the Latvian words. Dendrite and axon. Now, that thing, it looks like an eyeball, an eye.
Tad izskatās kā acs zīlīte.
That's the nucleus of the brain cell.
Tas ir smadzeņu šūnas kodols.
You got the short fibers.
Jums tur ir īsās...
You got the long fibers.
Īsās šķiedras un garās.
The dendrites.
Dendrīti ir tādi, ja.
They receive. And the axons send.
Un axoni.
Yeah, is that right, Latvian? Axon, is that right?
Okay. Axoni un dendrīti, lai kas tie arī būtu.
So, remember, it's not one nerve cell. It's not one cell from the brain to the foot.
Tā nav viena šūna no smadzenēm līdz kājām.
It's 10 million.
Tur ir 10 miljoni.
They communicate one to another, right down the path.
Viens ar otru komunicē pa to celiņu visu laiku.
The axon sends.
Aksons nosūta.
Dendrite receives.
Dendrīts saņem.
Sends, receives, sends,
nosūta,
dumping.
Saņem, nosūta, saņem.
The first two words.
Tie ir pirmie divi vārdi.
Now, final exam.
Pēdējais eksāmens.
Does the axon send or receive?
Vai aksons sūta vai saņem? Send.
See. Oh, yes. Yeah. So, yeah. Next two words. Here's a better picture.
Vārdi.
More details.
Te ir labāka bilde, kas ir detalizētāka.
So now the nucleus, the cell body.
Tātad kodols.
There's those dendrites, right?
Tur ir tie dendrīti.
They receive.
Viņi saņem.
There's the axon, the long fiber.
Tas, tā garā šķiet ir axons.
It sends.
Kas sūta.
Okay. Pretty simple, right?
Pavisam vienkārši.
Yeah. One more picture.
Vēl viena bilde.
Two nerve cells.
Divas nervu šūnas.
Dendrites.
Dendrīti.
The axon.
Axoni.
Ah, right here.
Un tur.
Right there.
Tur.
The space, the axon and the dendrite, they never touch.
Ir vieta, kur axons un dendrīti nekad nesaskarās.
No. Never touch.
Viņi nekad nesaskarās.
The space in between.
Un tā starpa.
Is called.
To sauc par.
Synapse.
Synapse.
Synapse. Space between the axon and the dendrite.
Tā ir vieta starp axonu un dendrītu.
Okay, now, she is standing in water.
I'm standing in
water. You're standing in water, tell
them. Es stāvu ūdenī.
We're standing in the same water.
Mēs stāvam vienā un tajā pašā vietā.
Are we solar powered?
Vai mūs vada saules baterijas?
Wind powered?
Vēja
generatori,
kaut kāda
nukleārie
ūdens, enerģija.
What powers our
elektrība,
body?
Kāds spēks, kas ģenerē mūsos enerģiju?
No. Yes. God's power. Are we electric? Nuclear?
Vai mums ir, starp mums ir elektrība, kaut kas tāds?
Electric. EKG. Electrocardiogram. We're electric.
Elektrokardiogramma.
Take your finger, put it in the plug.
Mēs paņemam savus pirkstus, ieliekam viņus. Ja mēs viņus ieliekam šeit kontaktā, tad mēs nomirstam.
We're standing in the same water.
Mēs stāvam tādā pašā secībā.
I get electrocuted.
Ja man...
Thank you.
Ja viņš dabū ar elektrību,
what happens to her?
Kas notiek ar mani?
Why? Yeah, why?
Notiek tas pats, es arī dabūju elektrību. Kāpēc?
Because the water conducts.
Tāpēc, ka ūdens novada elektrību, ja mēs stāvētu ūdeni.
You got an axon and a dendrite.
Tad jums ir aksons un dendrīts.
There's a space in between.
Un starp viņiem ir tā tukšā vieta.
The synapse.
Sinapse.
You need something that will conduct, will send a message from this neuron to that neuron.
Un jums vajadzīgs kaut kas tāds, kas ir novedējis un kas sūta informāciju no viena uz otru.
Mm. To transmit.
Jeb pārnes.
What transmits between two neurons?
Kas var pārnest starp diviem neironiem?
Yeah, water, but it's not water. It's a chemical, like water.
Ūdens, bet negluži ūdens, tā ir tāda ķīmiska viela.
A neurotransmitter.
Neuro...
Yeah. Is that Latvian? Neurotransmitter? That's it. Now, today, all these things we talk about, norepinephrine.
Visas tās lietas, par kurām
dopamine,
mēs šodien runājam, dopamīns.
Serotonin.
Serotonīns.
They're all neurotransmitters.
Tie visi ir neurotransmiteri.
It's neurotransmitters. These antidepressant drugs.
Antidepresantu zāles.
They do things to the neurotransmitters.
Viņas dara lietas ar tiem neurotransmiteriem.
Kokaīns. When somebody smokes cocaine, takes cocaine.
Ja kāds smēķē kokaīnu, uzņem kokaīnu.
Releases dopamine in the brain.
Tas smadzenēs izdala dopamīnu.
There's nothing in the cocaine.
Kokaīnā pašā nekas nav.
It releases what's in the brain.
Bet tas izdala to, kas ir smadzenēs.
Neurotransmitter.
Neurotransmiteris.
Yeah. Now, so that's word number four.
Tas ir ceturtais vārds.
Axon.
Axons.
Send, dendrite,
sūta, dendrons, saņem.
Synapse, space in between.
Synapse, kas ir vieta starp tiem.
The neurotransmitter, the chemical that crosses the synapse.
Un šie neurotransmitteri ir tā ķīmiskā viela, kas
I'm driving the bus,
ir starp to sinapsi. Tātad es braucu
to autobusu. And she says, oh, there's an elephant in the road.
Un es atkal saku, tur ir zilonis uz ceļa.
Now, I'm about to change. Instead of pushing the gas, I'm going to push the brake.
Un tagad tā vietā, lai spiestu gāzi, es spiedīšu bremzes.
And if you have not been to school in the last 10 years,
un ja jūs neesat bijuši skolā pēdējos 10 gadus,
you're not going to know this.
Jūs to nezināsiet.
Because this is all new science.
Jo šī ir jauna zinātne.
Anybody speak French?
Vai kāds no jums runā franciski? No.
Nobody, okay, great. All right. You see that?
Vai jūs redzat to?
What does it look like?
Kā tas izskatās?
A what? What she said? A what?
Kas?
Blueberry. Okay. Blueberry.
Melon.
Blueberry. Soccer ball.
Futbol bumba.
Chocolate chip cookie.
Cepums ar šokolādes gabaliņiem.
Yeah. But the scientist that saw it.
Bet zinātnieks, kas to ieraudzīja.
The man that discovered it.
Vīrietis, kas to atklāja.
He was a French scientist.
Viņš bija franču zinātnieks.
And that has a French name.
Un tam ir franču nosaukums.
It's called Bouton.
To sauc par Bouton.
Because he said it looked like a
Jo viņš teica, ka tas izskatās kā? Poga, button.
Button.
Poga.
And today, Bouton.
Un mūsdienās to sauc par
Bouton. He said it looks like a button.
Viņš teica, izskatās kā poga.
And today we call those buttons.
Un to, šo mūsdienās mēs to saucam par
Or synaptic vesicles, different names.
Jā.
Yeah. So, yeah. So there he saw this.
Viņš ieraudzīja to.
These words.
Šie vārdi.
Very simple.
Ļoti vienkārši.
There is a membrane, an outer layer on the axon.
Aksona ārējiem slānim ir membrāna.
Then you have the synapse.
Tad ir tā sinapse.
Then you have the dendrite.
Tad ir dendrīts.
He saw these little buttons
viņš
on the axons.
Viņš ieraudzīja tās mazās podziņas aksonā.
And he said, what do they do?
Un viņš prasīja, ko tās dara?
This is the discovery. What do they do?
Tas ir atklājums. Ko tās dara?
He said, he could see.
Viņš varēja redzēt.
You do something.
Tad, kad jūs kaut ko darāt.
You got two.
Jums ir divi.
You do it again.
Jūs darāt to vēlreiz.
You have how many?
Jums jau ir cik?
You do it again.
Jūs to darāt vēlreiz.
You do it again.
Un vēlreiz.
You do it again.
Un vēlreiz.
And all of a sudden, you have this, but what are they? What do they do?
Jums ir tie visi šie daudzi.
This is what they do.
Un, bet kas tie tādi ir, ko viņi dara?
These neurotransmitter chemicals.
Un tad viņi atklāja, ka viņos iekšā ir šīs neurotransmiteru tā ķīmiskā viela.
Inside each one, these neurotransmitter chemicals.
Katrā tajā apaļajā tā kā podziņā ir iekšā šīs neurotransmiteru ķīmiskās
vielas.
Jūs darāt kaut ko atkal un atkal.
Wired your brain.
Jūs esat iestatījuši savas smadzenes
to have a habit.
Uz ieradumu.
Chemical pathway.
Bet tās ķīmiskas ceļš, kas ir palīdzējis izveidot ieradumu.
I'm shifting the gears now. And I've done that for 40 years.
Pārmainu ātrumu, esmu darījis to 40 gadus jau. Un tad parādās zilonis.
I give you a picture to help you remember.
Es jums pasniedzu tādu ainu, lai jums palīdzētu atcerēties.
That's a neurotransmitter called acetylcholine.
Ir neurotransmitters, that is called what?
Acetylcholine. That'll work, yes, thank you.
Yeah. Acetylcholine.
Oh, thank you.
Paldies.
Yeah. Now, that neurotransmitter, it can only say yes or no. Yes or no, stop or go.
Jūs varat pateikt atcerieties jā vai nē.
That one says what?
Un tas
yes.
saka jā.
So for 40 years, acetylcholine telling that foot what to do.
Tas acetylcholīns ir teicis, man kājai ko darīt.
She says, see the elephant?
Viņa saka, redzēji ziloni.
And that brain is about to tell that foot what to do.
Un man smadzenes pateiks kājai ko darīt.
But instead of acetylcholine,
bet tā vietā, lai izmantot acetylcholīnu,
gamma-aminobutyric acid. Gamma-aminobutyric acid. GABA.
Ir kaut kāds vēl, ko sauc par ļoti garā vārdā saīsinājumā GABA.
And that one says no.
Un tas saka nē.
Gamma-aminobutyric acid. It says no.
Tātad šī skābe saka nē.
So instead of acetylcholine,
tā vietā, lai
GABA.
Acetylcholīna vietā
what?
Ienāk šis.
Now, Important question.
Svarīgs jautājums.
What changed the neurotransmitter?
Kas mainīja to neirotransmiteru? Brain.
Well, yeah. Yes, my brain.
Jā, manas smadzenes, bet
it was my.
Bet tā bija mana.
My will.
Mana griba.
I made a
choice.
Thank you.
Izvēle.
Yeah, yeah. Yes. A decision.
Lēmums.
My will, my brain.
Manas,
the
mana
neurotransmitter
griba,
changed because my decision changed.
Tas neirotransmiteris mainījās tādēļ, ka mans lēmums mainījās.
Today,
mūsdienās,
somebody's depressed.
Kāds, kuram ir depresija.
They're going to give them a pill.
Viņi dos viņam tableti.
That will change your neurotransmitters.
Kas mainīs to neirotransmiteru.
But they never change your decision.
Bet viņi nekad nemaina jūsu lēmumu.
Your friends, God built this thing.
Dievs ir izveidojis šo lietu.
Here's a man.
Ir, piemēram, šeit ir vīrietis.
He's got three wives.
Viņam ir trīs sievas.
He's a criminal.
Viņš ir noziedznieks.
And he gambles.
Viņam ir azartspēļu atkarība.
And he feels how?
Un kā viņš jūtās?
How does he feel?
Kā viņš jūtās?
Come on, man with three wives, how does he feel?
Kā var justies vīrietis ar trīs sievām?
Yo, come on, bro. No good.
Nav labi, nejūtas labi.
I don't feel good.
Es nejūtos labi.
I'm depressed.
Es esmu nomāks.
I'm going to the doctor.
Es eju pie ārsta.
Here's a pill.
Re, kur tev tabletīte?
Now I take it.
Es iedzeru tabletīti.
I'm happy.
Es esmu priecīgs.
That is crazy.
Tas ir traki.
If you want to be happy.
Ja jūs vēlaties būt priecīgi.
Get one wife.
Dabūjiet vienu sievu.
Right?
Vai ne?
Yeah. You gotta change.
Jums ir jāmaina.
All improvement requires
lai notiktu uzlabošanās, ir nepieciešams pārmaiņas.
Happiness does not come from a pill.
Laime nenāk no tabletes.
This is God's plan to get happy.
Šis ir Dieva plāns, kā būt laimīgam.
To change your brain.
Mainīt savas smadzenes.
Now here's a man.
Šeit ir kāds
vīrs. What's he doing?
Ko viņš dara?
Jumping. What's he doing?
Ko viņš dara? Skrien.
By the way, that is the fastest man in the world.
Starp citu, šis ir ātrākais vīrietis pasaulē.
I gave health lectures to his sister.
Es viņu māsai pasniedzu veselības lekcijas.
I showed that picture.
Es parādīju šo bildi.
And she said, "That's my brother."
Viņa teica, "Tas mans brālis."
That's my brother.
Tas mans brālis.
Yeah. Okay, from Jamaica.
No Jamaikas.
Okay. What's he doing?
Un ko viņš dara?
Throwing. Jumping.
Viņš lec.
Running.
Skrien.
Throwing. Now. Lord needs to help us now to understand this.
Tad tam kungam mums tagad ir jāpalīdz, lai mēs to saprastu.
This man's name is Eldon Chalmers.
Šī vīra vārds ir Eldens Chalmers.
He was a teacher at Southern Adventist University.
Viņš bija skolotājs Dienvidu Adventistu universitātē.
A brain scientist.
Smadzeņu, tā kā zinātnieks.
PhD.
Viņam bija doktora grāds.
Counselor.
Padomdevējs.
And he was an ordained minister of the Seventh-day Adventist Church.
Viņš bija iesvētīts Septītās dienas Adventistu draudzes mācītājs.
Preacher and a scientist.
Viņš bija sludinātājs un zinātnieks.
I'm going to quote from his book.
Un es citēšu no viņa grāmatas.
And ask you questions.
Un uzdošu jums jautājumus.
This is the book Healing the Broken Brain.
Un grāmatas nosaukums ir Dziedinot salauztās smadzenes.
And you can read it. If you read English, you can read it. I'm just going to say it very simply.
Ja jūs lasāt angliski, tad jūs varat izlasīt šo grāmatu, bet es to pasniegšu ļoti vienkārši.
We have people called sports behavioral psychologists.
Ir cilvēki, kuri tiek saukti par sporta uzvedības psihologiem.
And so I'm an athlete.
Es esmu atlēts.
I sit down.
Es apsēžos.
He sits down beside me.
Viņš apsēžas man blakus.
He talks to me.
Viņš runā ar mani.
About what I'm going to do out on the athletic field.
Par to, ko es darīšu tur tajā laukā, sporta laukumā.
And we talk.
Un mēs runājam.
And I think.
Un es domāju.
And we talk.
Un es mēs runājam un es domāju.
I pay him.
Es viņam samaksāju.
I go outside.
Es eju ārā.
I run faster.
Es skrienu ātrāk.
Jump higher.
Lecu augstāk.
And throw harder.
Un metu stingrāk.
What happened?
Kas notika?
Now, this is what happened.
Lūk, kas notika.
A stroke. You see somebody in the shopping mall.
Jūs redzat kādu iepirkumu veikalā.
And you look at their left side.
Paskatieties uz pa kreisi.
And you see some partial paralysis.
Un redzat, ka ir daļēja paralīze.
Some loss of range of motion.
Kā ir zaudētas galvenās kustības. Cilvēks staigā šādi.
You say they had what?
Jūs sagāt, ka viņam ir bijis kas?
Stroke.
Stroke. Insults.
Now, two kinds of strokes.
Ir divu veidu insulti.
Two kinds. This is the ischemic and the hemorrhagic. Thank you. Are you a doctor? Are you a nurse? What are you? How do you?
Tu esi ārsts.
You're a doctor? Okay.
Kādas, kādas? Nedzirdēju. Thank you. es tādus nemāku izrunāt.
Thank you, thank you. All right, look. So ischemic relates to circulation.
Tātad tas pirmais ir saistīts ar cirkulāciju.
The two kinds. This is ischemic.
Tātad ischēmiskais.
Thank you, yeah, yeah. Hemorrhagic.
Un hemorrhagiskais.
Thank you. Most hemorrhagic strokes, I mean, most strokes are ischemic.
Lielākā daļa to insultu, viņi ir
ischēmiski. You're dumping blood into the brain.
Kad tajā pirmajā, tā, kad smadzenēs nonāk asinis.
But ischemic, look.
Bet otrajā.
The blood flow has been diminished, cut off.
Ir tā, ka asins plūsma tiek tā kā nogriezta.
So the brain is not getting enough blood.
Tad smadzenes neseņem pietiekam daudz asinis.
If you don't have blood, ja you jums, don't have oxygen.
Ja jums nav asinis, jums nav skābekļa.
If you don't have oxygen,
ja jums nav skābekļa.
What happens to the tissue in the brain?
Kas notiek ar audiem smadzenēs?
Dies.
Viņi nomirst.
Yeah. See the gray? Look at that gray.
Tas ir, apskatiet to pelēko lauciņu.
Often, that's the first part of the brain that suffers.
Ļoti bieži tā ir pirmā smadzeņu daļa, kas cieš.
Tissue death.
Audu nāve.
I'm going to push the button.
Es piespiedīšu podziņu.
And it's a different picture.
Un tad jūs redzēsiet citu attēlu.
See the gray?
Pelēkais.
Now, what part of the brain is the gray?
Kas ir tā pelēkā daļiņa no smadzenēs?
Motor cortex. Yeah, it's the motor cortex.
Tā ir smadzeņu garoza. Paldies.
What does the motor cortex control?
Ko kontrolē smadzeņu garoza? In the functions, intellectual functions.
Motor skill, yeah.
Viss motorās darbības.
So when you had a stroke.
Kustības.
And that part of the brain's damaged.
Un ja tā daļa smadzenēs ir bojāta, tad kustības ir.
So in the States.
Samazinātas.
The patient goes to a neurologist.
ASV pacients dodas pie neirologa.
Neurologist sends him to a physical therapist. You say physiotherapist, physical therapist.
Viņu sūta pie fiziotērapeita.
What do you call it here?
Fiziotērapeita.
Physiotherapist. So here I am, my stroke, sitting down.
Tad man ir bijis insults.
Physiotherapist comes.
Fiziotērapeits atnāk.
He said, what's the problem?
Viņš saka, kāda ir problēma?
I had a stroke. Can't
man
move my hand.
Man bija insults, es nevaru pakstināt savu roku.
What does he tell me to do?
Ko viņš man saka, ko lai es daru? Exercise.
Yes. Exercise. I say, no, I can't move it.
Es saku, nē, es viņu nevaru pakustināt.
Move your hand.
Pakustin savu roku.
I can't.
Es nevaru.
Move your hand.
Pakustin savu roku.
I can't.
Es nevaru.
And then he takes out, you know, a can opener you open a can with.
Un tad viņš paņem to konservu un viņu atraisāmo.
Can opener.
Izņem, paņem to.
And he cuts the top of my skull off. And he cuts off the top of my skull.
Nogriež pusi no manas galvas.
Listen, right off, boom.
Skeleta noņem.
There's the motor cortex.
Tur ir tas,
now, he takes that millimeter, the electrical activity in the brain.
Smadzenēs elektriskā aktivitāte.
Measured in millivoltage.
Kuru mēra milivoltos.
And he takes the millivolt meter.
Viņš paņem to milivoltu
mērītāju,
pieliek pie smadzeņu garozes
and he tells me,
un saka man,
you move that arm,
ja tu pakusnās to
and
roku,
that needle's going to do this.
Tā adatiņa kustēsies.
Now, here's some science talk.
Un tagad būs zinātniska valoda.
What they call it, when you have a change in metabolic activity, a change in electrical activity,
tad, kad jums ir pārmaiņas tajā elektriskajā aktivitātē,
the doctor would call it a change in readiness potential.
Ko ārsti sauktu par potenciālu būt uz pārmaiņām, gataviem būt pārmaiņām.
It means the needle did this.
Tas nozīmē, ka adatiņa vienkārši pakustējās.
So he says, move your hand. There's a needle right here.
Tā adatiņa šeit, viņš saka, pakustin savu roku. Es nevaru.
I can't.
Es nevaru.
Now, this is the important part.
Tagad notiek tā svarīgākā daļa.
And he said, what about your right hand?
Un viņš saka, pakustin labo roku.
No problema.
Jā, nekādas problēmas.
Move your right hand.
Pakustin savu labo roku. Okay.
What does the needle do?
Ko dara adatiņa? Sāk kustēties.
And now move your left hand.
Tagad pakustin savu kreiso roku.
I can't.
Es nevaru.
And he says,
un viņš saka,
just think about it.
Padomā par to.
Just think about it.
Vienkārši padomā par to, ka pustās tava kreisā roka.
Open, close, open, close, open,
labi.
Close.
Atveru, aizveru, atveru, aizveru.
What's the needle do?
Ko dara adatiņa?
Because it's not what you do.
Jo tas nav tas, ko jūs darāt.
It's what you.
Bet tas, ko jūs
think.
Domājat.
Habits are not formed by actions.
Ieradumi neveidojas darbību rezultātā.
Habits are formed by thoughts.
Ieradumi veidojas domu rezultātā.
That is why.
Tas ir iemesls, kādēļ.
A visitor.
Mums bija apmeklētājs,
not a Seventh-day Adventist.
Kurš nebija septītās dienas adventists.
So we take them.
Mēs viņu paņemam.
We chain them up.
Mēs viņu
We tie them up.
Mēs viņu tā kā sasienam.
Take them down to the river.
Aizvedam pie upes.
And we baptize them.
Nokristam viņu.
Now they're a Seventh-day Adventist, true?
Tagad viņš ir septītās dienas adventists.
No.
Nē.
Because it has to be there.
Jo tam jābūt viņu.
Choice. If it's not their choice.
Ja tā nav viņu izvēle.
Nothing changes.
Nekas nemainīsies.
Even, you know, people that come Wildwood, I've been a teacher at Wildwood.
Es esmu bijis skolotājs Wildwoodā.
I was one of the vice presidents at Wildwood.
Es esmu bijis viens no viceprezidentiem Wildwoodā.
I'm on the board of directors at Wildwood.
Es esmu bijis padomē Wildwoodā.
And we got a problem sometimes.
Un dažkārt mums ir problēmas.
We take somebody has a coat. I need a coat.
Vai kādam
a
jacket vai kaut kāds
So somebody will come to Wildwood.
Kāds atnāk uz Wildwoodu.
Here comes a student.
Atnāk kāds students.
And this is they wear a dress. We got a dress code.
Un mums ir tur dress kods.
So there they are. They go home to New York.
Aiziet mājās uz New York.
Dress goes to here.
Dress codes ir citādāks.
They come back to Wildwood.
Atnāk atpakaļ Wildwood. Atkal dress codes tāds.
It's the elevator dress, right?
Jā, jūs redzat, kā tāda lifta kleita tu.
Is there a problem?
Vai ir kāda problēma tajā?
Yeah, but we get the outside right.
Mēs ārpusi uzlabojam.
We got a meeting the vegetables.
Viņi sāk ēst
dārzeņus,
sāk kustēties,
vingrot. But never change the inside.
Bet nekad nemainās iekšienē.
A Christmas tree Christian.
Tas ir tāds Ziemassvētku eglītes kristietis.
It's only outside.
Tikai ārēji.
But not the inside.
Bet ne iekšā.
A man that's been smoking for 40 years.
Vīrietis, kurš ir smēķējis 40 gadus.
I'll ask questions, you give the answers.
Tagad es jautāšu jautājumus un jūs atbildiet.
I'm sitting there with a man smoking 40 years.
Es sēžu ar vīrieti, kurš ir smēķējis 40 gadus.
He finishes lunch.
Viņš ir pabeidzis savus
pusdienas. And the hand is going to the pocket.
Un viņa roka dodas uz kabatu jau.
Doesn't have to think about it.
Viņam par to pat nav jādomā.
How are you going to help him?
Kā jūs viņam palīdzēsiet?
Well, we just tie him up.
Piesiesim viņu. Aiztaisīsim muti.
It's not going to work.
Bet tas nedarbosies.
How are you going to help him?
Kā jūs palīdzēsiet? Motivation.
Okay. How?
Kā?
Yeah, motivation, that's talk is cheap, right?
Motivācija, tas ir skaists vārds, bet nu kā jūs viņam palīdzēsiet?
I agree, how? Fight and pray. Fight? Can we chain him up?
Fight in prayer.
Fight in prayer?
Cīnīties lūkšanā.
I worked with 5 devil-possessed people.
Es esmu strādājis ar 5 ļaunu garu apsēstiem cilvēkiem.
I fought and prayed all night.
Es cīnījos un lūdzu visu nakti.
In the Bible, the sons of Sceva. You know Sceva? Tried to cast out a devil.
Bija Bībelē tas stāsts, kur Skebas dēlu mēģināja izdzīt demons.
Devil beat him up.
Un
so I agree, praying is fine.
Tā kā piekāva.
But praying, we can pray all day.
Mēs varam lūgt visu dienu.
But it's still their choice.
Bet joprojām tā būs viņa izvēle.
Praying's.
Es piekrītu, ka lūkšana ir spēks.
But they've got a choice to make.
Bet viņiem ir izvēle pašiem.
How are we going to help them? Pray? Yeah.
Kā mēs viņiem palīdzēsim? Lūksim, jā, okay. You count the losses and the benefit.
Okay, all right, wait. My first health work.
Mans pirmais veselības darbs.
Was at Wildwood Hospital.
Bija Wildwood slimnīcā.
Doing the stop smoking programs.
Palīdzot atmest cilvēkiem smēķēšanu.
And I did that.
Un es to darīju.
I said, you know, this is how much money you'll save.
Es viņiem teicu, jūs ieekonomēsiet tik daudz naudas.
Brain cancer.
Šis ir smadzeņu vēzis.
Pictures.
Rādīju viņiem bildes ar to visu.
Didn't work.
Bet tas nedarbojās.
Here's the problem.
Lūk kādēļ.
We have a school.
Mums ir skola.
Students are late coming to class.
Studenti nāk uz nodarbībām.
I say, come to class on time, I'll give you $100.
Viņi kavē nodarbības, un es viņam saku, ja jūs nāksiet laicīgi, es jums iedošu $100.
Do they come to class on time?
Vai viņi nāk laicīgi uz nodarbību?
Oh, yes.
Jā.
Until when?
Līdz.
Thank you.
Līdz beidzās nauda.
No more money?
Vairs nav naudas.
No more students.
Vairs nav studentu.
If you come to class late,
ja jūs nāksiet uz nodarbību vēlu,
I'll kick you out of the school.
Es jūs izmetīšu no skolas.
Will they come?
Vai viņi nāks?
What's the motive?
Kāds ir motīvs?
Fear.
Motivācija, bailes.
Yeah. For motive is fear.
Ja motivācija ir bailes.
Yeah. When I have my gun, you give me your money, right?
Ja man ir ierocis pavērsts pret jums, tad jūs atdosiet man savu naudu, vai ne?
This has to be the right decision.
Bet tam jābūt pareizajam lēmumam.
For the right reason.
Pareizo iemeslu dēļ.
Come on, I'm about to smoke.
Es tulīt esmu smēķēt, palīdziet man. You have to give something else.
Amen.
Instead. Amen.
That's it. But it has to be their choice.
Bet tā jābūt viņu izvēlē.
I reach out.
Es pastiepjos.
Excuse me, brother.
Atvaino, brāli.
I have an idea.
Man ir kāda ideja.
Why don't you and I?
Mēs ar tevi.
Go take.
Varētu. Iet.
Yes.
Pastaigāties.
And he looks at me.
Viņš paskatās uz mani.
I say, but you know it's your choice.
Es viņam saku, bet nu tā ir tava izvēle.
Let's take a walk.
Iesim pastaigāties.
Okay.
Labi, es negribu pastaigāties.
Off we go.
Bet tā mēs aizgājam.
Breakfast?
Brokastis.
Same thing.
Tā pati lieta.
Lunch?
Pusdienas, tā pati lieta, tā rokas niedzās kabatā.
Lunch?
Brokastis, pusdienas.
28 days.
28 dienas.
32 days.
32 dienas.
He finishes his lunch.
Viņš pabeidz savas pusdienas.
Looks at me.
Paskatās uz mani.
And says what?
Un saka ko? Ejam pastaigāties.
You have to replace one habit with a different habit.
Jums jāizstāj viens ieradums ar citu ieradumu.
We are addictive creatures.
Mēs esam atkarīgas būtnes.
Habitual creatures.
Ieradumu būtnes.
You gotta choose something.
Jums jāizvēlās kaut kas.
But it has to be your choice.
Bet tam jābūt jūsu izvēlei.
And there it is, the last part. All this says in the last part. Let me just read this. It says these pathways in the brain.
Tur šajā citātā ir teikts, ka šie ceļi smadzenēs.
Every time you make a decision.
Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu.
Every time you have a thought.
Katru reizi, kad jums ir doma.
Pathways are being formed in the brain.
Smadzenēs izveidojas šie ceļiņi.
There are all kind of Bible verses that say that.
Bībelē ir daudz dažādu pantu, kas to apgalvo.
Proverbs 23, verse 7.
Salmana pamācības 23, 7.
As a man thinketh in his heart.
Kā vīrs domā savā sirdī.
So he is.
Tāds viņš ir.
Job said, Job 31,
1. Ieps 31, 1.
I made a covenant with my eyes.
Ir teicis, ka es ar savām acīm esmu noslēdzis derību.
Why should I think upon a maiden, a woman?
Nedomāt par jaunu sievieti.
What you see,
jo tas, ko tu redzi,
affects how you think.
Ietekmē to, kā tu domā.
Now, the divorce rate in United States,
ASV šķiršanās likme, radītāji
52%.
Ir 52%.
Is that inside or outside the church?
Vai tas ir draudzē vai ārpus draudzes?
Both.
Abajādi.
Now, number one cause of divorce,
un šķiršanās pirmais iemesls,
adultery, infidelity.
Ir neusticība.
So the woman
sieviete
walks into the bedroom.
Ieiet guļamistabā.
And she sees her husband.
Un viņa ierauga savu vīru.
She doesn't understand this.
Viņa nesaprot šo.
She's just a woman.
Viņa ir vienkārši sieviete.
She sees her husband looking at something there on the computer.
Viņa ierauga, ka viņas vīrs kaut ko skatās tur datorā.
Looks over his shoulder.
Pamet skatu pār viņu plecu.
Now, does she know?
Vai viņa zina?
That what he's looking at.
Ka tas, uz ko viņš skatās,
is changing how he thinks.
Maina to, kā viņš domā.
Come on, ladies. Your husband's addicted to pornography.
Ja jūs vīrs ir atkarīgs no pornogrāfijas.
Does that change the way he thinks?
Vai tas maina to veidu, kā viņš domā?
2 Corinthians 3:18.
2 Korintiešiem 3:18.
In beholding you're changed.
Uzlūkojot mēs topam pārvērsti.
It's very simple.
Tas ir pavisam vienkārši.
The pathways are caused by what you think.
Šo celiņi veidojas no tā, ko jūs domājat.
You can't change what you do.
Jūs nevarat mainīt to, ko jūs darāt.
Unless you change how you think.
Ja jūs nemainat to, kā jūs domājat.
So, I'm going to end with an example.
Mēs noslēgsim ar kādu piemēru.
I'm 61 years old.
Man ir 61 gads.
When I was in my 20s,
kad man bija 20 apmēram gadi,
my friends were drunkards.
Mani draugi bija dzērāji.
Criminals.
Noziedznieki.
Drug sellers.
Narkotiku pārdevēji.
Bad crowd.
Diezgan slikti cilvēki.
God's good, isn't he?
Bet Dievs ir labs, vai ne?
Yeah. And by the way,
un starp citu,
there's not one saint in the tent.
Šajā teltī nav neviens svētais.
Nobody started out converted.
Neviens nesāka savu dzīvi, jau atgriezies pie Kristus.
Would you agree?
Vai jūs tam piekrītat?
They're not one saint here. You all start out like that.
Mēs visi sākam tādā veidā.
Then God takes the sour.
Tad Dievs paņem
and makes it sweet.
Mūs kā skābos cilvēks un padara mūs saldus.
So God pulled me out of that.
Dievs izvilka mani no tā ārā.
So now I go back.
Tagad es dodos atpakaļ.
And there my friends are.
Un tagad mani draugi.
Of course they're older now.
Viņi ir daudz vecāki.
Most are dead.
Lielākā daļa no viņiem ir miruši.
They see me.
Viņi redz mani.
Hey Lou.
Viņi saka, hā, čau, Lou.
Yeah. Hey, how you doing?
Čau, kā tu vieti?
Here, smoke this and drink this. Smoke this, drink this beer. Smoke this and drink this. Smoke this and drink this.
Uzmēķē šo un padzer šo alu.
Yeah, I'm about to do an experiment.
Un es grasos veikt eksperimentu.
You're from Latvia.
Jūs esat no Latvijas.
I'm from Tennessee.
Es esmu no Tennessees.
But human nature is the same everywhere.
Bet cilvēka daba ir vienāda it visur.
I mean, sin is sin wherever you go.
Grēks ir grēks vienalga, kur jūs dodaties. Vai jūs tam piekrītat?
Now, I ask you a question.
Es uzdodu jums jautājumu.
Smoke this, drink this.
Pasmēķējiet šo, padzeriet to.
I say, well, I'm trying to stop.
Es saku, nu, es cenšos atmest.
What will they say?
Ko viņi teiks?
What will they say?
Ko viņi teiks? No point.
Yeah, here. And they encourage me.
Ņem, ņem vēl. Viņi iedrošina ņemt vēl.
There's a problem.
Man ir kāda problēma.
And the problem is here.
Un problēma ir šeit.
Because everything changes.
Jo viss mainās.
When this changes.
Tad, kad mainās arī kaut kas šeit.
Here, Lou. Smoke this, drink this.
Uzsmēķē šo, padzer šo.
Please listen to me.
Lūdzu, ieklausieties manī.
What you are offering me.
Tas, ko jūs man piedāvājat.
Almost destroyed my marriage.
Gandrīz iznīcināja manu laulību.
My home.
Manu māju.
My health.
Manu veselību.
Everything I hold of value
visi,
that almost destroyed.
Kas man bija vērtīgs, tas gandrīz to iznīcināja.
Please don't offer me another one.
Tādēļ vairs nepiedāvājat man to.
What changed?
Kas mainījās?
Millivoltage went up. What changed?
Tie millivolti pacēlās, rādītāji pacēlās.
It's the purpose in my heart.
Tas ir mērķis, ko es esmu apņemies savā sirdī.
Daniel 1 verse 8.
Daniel 1:8.
Daniel purposed in his heart.
Daniels apņēmās savā sirdī.
Not to do what?
Nedarīt ko? Not to eat from the king's table.
Not to defile himself with the king's meat.
Neapgānīt tā kā sevi ar ķēniņu barību. Tā ir veselības reforma.
And you'll never succeed without a purpose.
Jums nekad neizdosies, ja jums nebūs mērķis.
Yeah, next question.
Nākamais jautājums.
How do you get a purpose?
Kā jūs iegūstat mērķi?
That's for the next hour. You know. But let me just say one more thing.
Ir vēl kāda lieta, ko es vēlos pateikt.
This is a what?
Šī ir kas?
It's a Bible.
Bībele.
Now, I'm not going to explain it. I'm just going to say it.
Es to neapskaidrošu, es to vienkārši teikšu.
Then ask you a last question.
Un tad uzdošu jums pēdējo jautājumu.
Then it'll be supper time.
Un tad būs vakariņu laiks.
Did you walk after lunch today?
Vai jūs pastaigājāt pēc pusdienām?
Yeah, I saw you out there, you noticed.
Es redzēju, ka jūs tur visi vingrojāt un...
Yeah, that's good. I
tas
did
ir
too.
Labi, es arī pastaigāju.
Now, I would wake up in the morning.
Es no rīta pamostos.
By the way, when a man is addicted to sin.
Starp citu, tad, kad vīrietis ir atkarīgs no grēka.
That's all he thinks about.
Tas ir viss, par ko viņš domā.
If it's cigarettes.
Ja tās ir cigaretes.
The cigarettes are running low.
Cigaretes drīz beigsies.
Gotta get some more.
Jā, nopērk vēl.
The beer and the liquor is running low.
Jā, alus un citas alkohols līdz beigsies.
Always planning for more.
Viņš vienmēr plāno, kad nopirkt vairāk.
So I'd wake up in the morning.
Tad es no rīta pamostos.
Start shaking.
Sāku trīcēt.
Gotta have a beer.
Man vajag alu.
Gotta have a beer.
Man vajag alu.
Have a beer.
Jāidzer alus.
I still wake up.
Es joprojām pamostos.
And I start shaking.
Un es sāku trīcēt.
Gotta have.
Man.
Thank you.
Jādbū bībele.
I just got addicted to this.
Es tagad esmu atkarīgs no šī.
Very simple.
Pavisam vienkārši.
Now, question.
Jautājums.
If I leave this,
ja es atstāju šo,
where do I go?
Kur es dodos?
Or thank you.
Atpakaļ pie sava ieradumu.
And we say the English word. Do you know the word beer joint? Bar.
Bars.
Bar. You know, okay. Bar. Yeah. Bar. This pulled me out of the bar.
Šis man izvilka no bāra.
I leave this.
Ja es atstāju šo.
I go right back to the bar.
Es dodos tieši atpakaļ uz bāru.
The ball.
Bumbiņa.
Is in.
Ir.
That's it.
Mūsu laukumā.
Yeah. So motivation.
Motivācija.
Now, by the way.
Starp citu.
That was theoretical theology.
Šī bija teorētiskā teoloģija.
This is not theory.
Šī nav teorija.
Tonight.
Šovakar.
I like to study. in practice.
Es vēlētos praktiski pētīt.
How to guard your mind.
Kā nosargāt savu prātu?
And then last question.
Un šis pēdējais jautājums.
I know you want to go eat. You want to be first in line, don't you?
Es zinu, ka jūs vēlaties doties ēst, jūs gribat būt pirmie rindā.
I'll ask very quickly.
Es jautāšu ātri šo jautājumu. Atklāsmes 14:8.
The wine of Babylon.
Babilonijas vīns.
It will make you drunk.
Tas jūs apreibinās.
What is the wine of Babylon?
Kas ir Babilonijas vīns?
1 Peter 1:13.
1. Pēteri 1:13.
Having your the loins of your mind, gird up the loins of your mind. You understand? Gird.
Nosargājiet.
The loins of your mind.
Uzlieciet tā kā.
What's Peter talking about?
Aizsegu savam prātam. Par ko Pēteris tur runā?
Ephesians 6:14.
Efeziešiem 6:14.
Having your mind girt about with the truth.
Jums prāts jānosedz ar patiesību.
And here's the truth.
Un lūk, kāda ir patiesība.
Alkohols will destroy you.
Jūs iznīcinās.
Mentally, physically,
mentāli,
spiritually,
fiziski,
socially,
garīgi,
emotionally,
sociāli, emocionāli.
And that's the truth.
Un tā ir patiesība.
This will restore you.
Bet šis jūs atjaunos.
Mentally, physically.
Mentāli, fiziski.
But there's more than that.
Bet ir kas daudz vairāk.
Because a cigarette.
Jo cigarete.
You read it?
Jūs to ilsāt?
I know it.
Jūs to zināt?
I understand it.
Es to, jūs to saprotat?
And then I smoke it.
Un es smēķēju tik un tā.
I'd like to study part two tonight.
Un šodien vakarā mums būs otrā daļa šai lietai.
And then you run, get in line.
Piecelsimies lūkšanai, un tad jūs varat skriet stāvēt rindā.
All right. Very simple. Father in heaven.
Debesu Tēvs.
Help us to understand.
Palīdzi mums saprast.
Give us a purpose.
Dāvā mums mērķi.
Increase our hope.
Paaugstini mūsu cerību.
And bless us at supper.
Un svētī arī
vakariņas.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Āmen.